እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ናኣኻትኩም ይኹን ኣዚኹም እተፈተኹም ፍቑራ ሰማዕቲ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እቲ መሓር ኣምላኽና፣ እቲ ለዋህ ኣምላኽና፣ እቲ ለባማት ዝገብረና ኣምላኽና ስሙ ይባረኽ። ምሸተ ምሸት ከምዚ ዓይነት ምዕዶን ምኽርን ትምህርትን ስልጠናን ስለ ዘዳልወልና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ዝሓለፈ ግዜ ምስ ጎረባብትና ዘሎና ርክብ እንታይ ክመስል ከም ዘለዎ ርኢና ነርና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ነቲ ሓሳብ ግን ጀሚርናዮ እምበር ኣይወዳእናየን እሞ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዘንብብና ማለት ሮሜ 13 ፍቅሪ 9 ዘሎ ሓሳብ ብምንባብ ኣይትዘሙ ብዛዕባ ዝብል ርኢና ነርና። ሎም ማዓንተ ድማ ኣይትቅተል ብዛዕባ ዝብል ሓሳብ ክንርኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ንጸሊ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ንስኻ ስለ ዝፈቐድካልና ናይዚ ትምህርቲ እዚ ተጠቀምቲ ክንከውን ድማ ስለ ዝደለኻ በሰዓት እዚ ኣብ ትሕቲ እጋርካ ተቐሚጥና ካባኻ ስርዓትን መምርሕን ክንቅበል ተዳሊና ኣለና እሞ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብዅሉ ምስትውዓልናን ሓሳብናን ኩሉ ናትና ኣቓልቦን ናብ ቃልካ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ምእንቲ ከይትጠፍኡ ናብቲ ዝሰማዕኹምሞ ኣዝኹም ኣቕልቡ ተባሂልኹም ተጻሕፈ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ፍሉይ ኣቓልቦን ቓልካ ክንህብ ፍሉይ ምስትውዓል ፍሉይ ድማኒ ዝኾነ እግዚኣብሔር ናይ ምእዛዝ መምርሒ ካብ ቃልካ ክንቅበል በሰዓት እዙ ኣሎና እሞ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነቲ ብምሕረትካን ረድኤትካን ዝረኸብናዮ ዕድል ሸለል ከይንብሎ ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር እንመሃሮ ዘለና ትምህርቲ ንመንፈስና ንምዕባይ፣ ንነፍስና ንመጥዓይ፣ ንኣካላትና ንምብርታዕ ዝኸውን እሞ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነዚ እንረኽቦ ዘለና ሽሻይ፣ ነዚ እንረኽቦ ዘለና ሰማያዊ ማና፣ ነዚ እንረኽቦ ዘለና መለኮታዊ በረኸት ኣቦ እንታይ ምዃኑ ከምቲ ዝግባእ ምስትውዓል ምእንቲ ክንክእል የዒንትና ክትከፍተልና ንጽሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል በሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ስለ ዝከታተሉ ዘሎ ሰማዕቲ ንጽሊ ኣሎና። ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ረድኤትካ ክበዝሓሎም፣ ሰላምካ ክበዝሓሎም፣ ዕረፍትኻ ክበዝሓሎም ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንቕድሚት ገጾም ምግስጋስ ክኾነሎም ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ተስፍኦም ክሕደስ፣ ምርኮኦም ክምለስ፣ ልቦም ክድበስ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እጽሊ ኣለኹ። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን።
ኣብሒቡኒ ተኸናኺኑ ከም መርዓት ዓይኑ ኣቕማርዩ ነፍሰይ እተንቂቑላ ኣብፅሓይ ዋዒ ኣትሊሉላ ኣብ ቅድመይ ክሕለሉ ሽዓላባት ኣባይ ግን ኣይበትሕን ይመስገን ብቑሓላወየይ ብሩኽ መፍቀርየይ ወልታ ኣገዘይ ሰይፊ ሓበነይ ወይታ የሱስ በቲ ዝሓለፈ ታሚነዮ ዝወፃጉ ጐይታ ተደጊፈዮ ደስገረኒ ዓውት ዘልመደኒ ኣኪለዮ ንቕባት ኾነኒ ኣኽናፉ ፀይሩ ኣሳጊሩኒ ኣሳጊሩኒ ኣኪለዮ ንቕባት ኾነኒ ኣኽናፉ ፀይሩ ኣሳጊሩኒ ኣሳጊሩኒ ዩኒ ኣጋረይ ሰንከልከላይ በላን ኣብ ግልግልኡ ዘሓቢአ ዘሓቱር ኣምላኽ ዘሓጢረ ኣብ ትሕቲ ስጉምተይ ኣርሒቡለይ መዲ ደበና ቐትሪ ንዓንዲ ሕውለይቲ ይመስገን 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 ኣመስግንውለይ መብርሂ ጸልማተይ ኣጋድርግናይ ዝነቅሕን መሰለይ ዝትንስኒ ነገረይ ወይታ የሱስ በቲ ዝሓለፈ ተኣሚነዮ ዝወፃ ጉቦይታ ተረጊፈንዮ ዘስገረኒ ዕውት ዘልመለኒ መኪለዮ ዕቕባ ትኾነኒ ኽናፉ ፀይሩ ኣሳጊሩኒ ኣሳጊሩኒ መኪለዮ ዕቕባ ትኾነኒ ኽናፉ ፀይሩ ኣሳጊሩኒ ኣሳጊሩኒ ዩኒ ኣፀናኒዑ ብበትሩ ምርኩሱ ኣባታዊ ፍቕሩ ኣየተመወኒ በናሎኒ ከይብል ኣየዘኽተመኒ መወዳታ ዘይብሉ ብፈላለ ኣቦም ወድን ኮይና ዘይርታለ ይመስገን 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 ይመስገነለይ ብስዮንነግ ሕታተይ ዝምድምዶ ድንኩላተይ ብዝናም ዘለም ድመድለይ ዝባርኾን ብቑለይ ወይታ የሱስ በቲ ዝሓለፈ ተኣሚነዮ ዝወፃኩ ወይታ ተረጊፈዮ ደስገረኒ ዓወት ዘልመደኒ ወኪለዮ ዕቕባ ትኾነኒ ኽናፉ ፀይሩ ኣሳጊሩኒ ኣሳጊሩኒ ወኪለዮ ዕቕባ ትኾነኒ ኽናፉ ፀይሩ ኣሳጊሩኒ ኣሳጊሩኒ
እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሮሜ 13 ፍቕዲ 9 ከምዚ ይበል፣ እዚ ኣይትዘሙ፣ ኣይትቕተል፣ ኣይትስረቕ፣ ብሓሶት ኣይትመስክር፣ ኣይትመነ እተባህለ ካልእ ትእዛዝ እውን እንተኾነ በዚ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ዝብል ቃል ክትትዩ ይብል። ሮሜ 13 ፍቕዲ 9 ክንርኢ ከሎና ኣይትቕተል፣ ንሰብ ብዘይሽጉጥ ብኻልእ ብብዙሕ መንገዲ ክንቀትሎ ንኽእል ኢና። ኣብ ሰባት ብዘለዎ ተቐባልነት ወይ ድማ ስእልናቱ ብምጽላም ብምክፋእን ህይወቶም ክንዕቅዎ ክንገብር ንኽእል። እዚ ድማኒ እግዚኣብሔር ዘይፈትዎ ጽያፍ ስራሕ እዩ። ኣይትስረቕ፣ ንሰባት ክነፍቅሮም እንተ ደኣ ኮይንና ዘይእሙናት ክንኮኖም ኣይንኽእልን ኢና። ኣይትመነ፣ ጎረቤትካ ሓዳሽ መኪና ይዝውር እንተ ደኣ ሃልዩ ከመይ ይስምዓካ? ጳውሎስ ዝብለና ዘሎ እትንኦም ዘለና ፍቕሪ በቲ ተግባርናን ሓሳብናን እዩ ዝግለጽ። ነቲ ኣማኒ ናብ ሕጊ ኣይኮነን ዝመልሶ ዘሎ። እንተኾነ ግን ፍቕሪ ካብ ውሽጥና እንተ ደኣ ተገሊጻ ኣንጻር ሰባት ክንሰርቆምን ክንቀትሎምን ኣብ ልዕሊኦም ዝሙት ክንፍጽምን ኣይንተባብዓን ኢና። እዞም ነገራት ኣብ ልዕሊ ሰባት እንፍጽም እንተ ደኣ ኮይንና ግን ንኦም ፍቕሪ የብልናን ማለት እዩ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ፍቕሪ ንብጻያ እከይ ኣይትገብሮን እምበኣርሲ ፍቕሪ መደምደምታ ሕጊኣ ይብል ሮሜ 13 ፍቕዲ 10 ንብጻይካ ምፍቃር ምልኣት ናይቲ ሕጊ እዩ። እዚ ፍቕሪ እዚ ድማ ፍረ መንፈስ እዩ። ምድሓን ካብቲ ዝኣመናሉ ግዜ ሕጂ ኣዝዩ ናባና ቀሪቡሎ እሞ ሕጂ ካብ ድቃስ እትበራበሩሉ ግዜ ከም ዝበጽሐ ነዛ ዘመን ፍለጥዋ። ለይቲ ሓሊፉ መዓልቲ ቐሪብያ እሞ ግብሪ ጽልማት ካባና ደርቢናስ ኣጽዋር ብርሃን ንልበስ ይብል ሮሜ 13 ካብ 11 ስጋብ 12። ጳውሎስ እዚ ቅድሚ 2,000 ዓመት እዩ ተዛሪቦ። ዘመን ብዝኸደ መጠን ድማ ኣዚና ክነስተፍለሉ ዝግባአና ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ። እቲ ጥቕሲ እታ መዓልቲ ትቐርብ ከም ዘላ ፈሊጥና ክንዳሎ ከም ዝግባአና እዩ ዝነግረና። ኣብ መዕፀዊ ሓሳብ ናይ ዝምዕራፍ ከም መንቅሕ ደወል ነቶም ደቂሶም ዘለዉ ኵሎንትንኦም ንኣምላኽ ክህቡ የበራብሮም ኣሎ። ኣሕዋተይ ንዓለም እንነብረሉ ግዜ ኣይኮነን እዚ ግዜ እዚ። ብዙሓት ክርስትያናት ኣብ ሰማይ ተዳሊሎም ብዘሎ ካብቲ ክግሮም እዮም። እቲ ንኣምላኽ እትህቦ ግዜኻ ትጥቀመሉ ደሎኻ ኣሕዋተይ ኵለንትናናን ኵሉ መንነትናን ንኣምላኽ ነግዛእዮ። እዚኡ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና። ንምጻት ክርስቶስ ንጽበ እንተ ደኣ ኣሊና ንህይወትና ከጽርየና እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 3 እዛ ተስፋ እዚኣ ኣብኡ ዘላቶ ዘበለ ኵሉ ከምቲ ንሱ ንጹሕ ዝኾነ ርእሱ የንጽሃሎ ይብለና። ምስ ዓለም ተሓዋዊሶም እናነበሩ ምጻት ጐይታ ዝጽበዩ ዘለዉ እናመሰሎም ቅድሚ እቲ ዓብዪ መከራ ኢና ክንጠቕ እናበሉ ዝዛረቡ ሰባት ርእሶም እዮም ዘታልሉ ዘለዉ። ኣሕዋተይ ንንቃሕ። ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚርና ንኣምላኽ ክንነበር ይግባአና። ከም መዓልቲ ብቕንዕና ንመላለስ። ብጐይላን መስተን ኣይኰነን፣ ብምንዝርናን ዕብዳንን ኣይኰነን፣ ብባእስን ቅንዓትን ኣይኰነን ይብለና ሮሜ 13 ፍቕዲ 13። ብኻልእ ኣባህላ በቲ ብመዓልቲ ዝግበር ንዅሉ ግሁድ ዝኾነ መንገዲ ብርሃን ንመላለስ። እቲ ብሕቡእ ብለይቲ ብጸልማ ዝግበር ተግባራት ድማ ካብ ህይወትና ንወግዶ ማለት እዩ። ከም ልማድ ብለይቲ ዝግበር ነገር ኣብ ኵሉ ሰብ ርዱ እዩ። እቲ ኣማኒ ግን ብመዓልቲ ብምምላስ እዩ ዝልለ። ናይ መዓልቲ ሰብ ከም ዝኾነ ገይሩ እዩ ዝመላለስ። ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ልበስዎ እምበር ነቲ ሓልዮ ስጋስ መላዓዓል ትምኒት ኣይትግበርዎ ይብለና ሮሜ 13 ፍቕዲ 14። ክንደይ ኣመንቲኦም ነቲ ስግኦም ዝኾነ ብዙሕ እናሓለዩ ብመንፈስ ግን ናብቲ ህልውንኡ ዘይመጹ። ኣሕዋተይ ኣብ ህይወትኩም ክርስቶስ ቀዳማይ ክትገብርዎ እምዕደኩም ኣለኹ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 13 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ እዚ ሰማዕና እየ ነይሩ። ቀጺልና ምዕራፍ 14 ክንርኢና ኣብ ዘለኹም ወጽፉን መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 14 ቀንዲ ሓሳብ ርትዒ ከምኡውን ሕልና ክንርኢና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ። ኣብዚ ምዕራፍ 14 ንሪኦ ርትዒ ከምኡውን ሕልና ክንርኢና። እዚ ምዕራፍ እዚ ናብቲ ናይ መወዳእታ ክፍሊ ዘእትወና። ብዛዕባ ምፍላይ ናይ ውሉድ ኣምላኽ ድማ እዩ ዝዛረብ። ብዙሓት ዝተፈልዩ ኣመንቲ ዝመስሉ እንተኾነ ግን ካብ ዓለም ዘይተፈልዩ ሰባት ኣጋጢሞምን ኣለዉ። ክልተ ዓይነት ክርስትያናዊ ርክባት ኣሎ። እቲ ሓደ ከምቲ ኣብዝ ሓለፈ ዝረኣናዮ ኣዝዩ ንጹር እዩ። ግቡእ ናይ ሓደ ክርስትያን ንመንግስቲ ክግዛእ ከም ዘለዎ እዩ። ንሰበ ስልጣን ከኽብር ኣለዎ፣ ንሕጊ ክግዛእ ኣለዎ፣ ግብሪ እውን ክኸፍል ኣለዎ። ምስ ብጻዩ ዘለዎ ርክብ ድማ ንጹር እዩ። ብግቡእ ካብኡ ዝድለ ነገር ክኸፍል ኣለዎ። ብቕትለትን ዝሙትን ሓሶትን ምስ ጐረባብቱ ክመላለስ የብሉን። ብኣንጻሩ ንብጻዩ ከም ነፍሱ የፍቅሮ። ስኽራንን ባእስን ቅንእን ከወግድ ኣለዎ። መጽሓፍ ቅዱስ ኣብዞም ነገራት እዚኣቶም ኣዝዩ ንፅር መልእኽቲ እዩ ዘለዎ። እንተኾነ ግን መፅሓፍ ቅዱስ ካልእ ንፁር ቃላት ዘይብሉ ክርስትያናዊ ርክባት ፅሒፍልና ኣሎ። ንኣብነት ሽጋራ ምትካኽ፣ ምናልባት ንሕና ሕቶ ኣይፈጥሩን እዮም ዝበልናዮም ኣብ ካልእ ቦታታት ኣዝዮም ሕቶ ዝፈጥሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ጳውሎስ ነዞም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብግልፂ ዘይተቐመጡልና ነገራት ክንፈልጠሉ እንኽእል ሰለስተ ደረጃታት ኣቐሚጡልና ኣሎ። ንሳቶም ድማ ቀዳማይ ሕልና እዩ፣ ካልኣይ ድማ ርትዕ እዩ፣ ሳልሳይ ድማ ነገራት ኣብ ግምት ብምእታው እዩ። ሓደ ኣማኒ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ውሽጡ ርትዒ ክረኽበሉ ክኽእል ኣለዎ። ርትዒ ማለት ኣሚኑሉ ብምሉእ ልቡ ዝገብሮ ነገር ማለት እዩ። ሕልና ማለት ድማ እቲ ኣማኒ ነቲ ነገር ምስ ገበሮስ ንድሕሪት ተመሊሱ በቲ ዝገበሮ ነገር ቅኑዕ ከም ዝገበረ ድዩ ዝዝክር ወይስ ሕማቅ ከም ዝገበረ እዩ ዝዝክር? ይሕጐስ ድዩ ወይስ ይጣዓስ? እቲ ሳልሳይ ድማ ነገራት ወይ ድማ ንኻልኦት ሰባት ኣብ ግምት ምእታው እዩ። እቲ ኣማኒ ሓደ ነገር ክገብር ከሎ ንኻልኦት ብሕማቅ ይጸሊ ድዩ ዝብል እዩ። እዞም ሰለስተ ነቲ ዘለና ክርስትያናዊ ርክባት መምርሒ ክኾኑና ይኽእሉ እዮም። እቲ ኣማኒ ሓደ ነገር ክገብር ከሎ ንኻልኦት ብሕማቕ ይጸሉ ድዩ ኢሉ ምሕታት እዩ። እዚኦም ሰለስተ ነቲ ዘለና ክርስትያናዊ ርክባት መምርሒ ክኾኑና ይኽእሉ እዮም። ኣብ ዘበንና ብዛዕባ ክርስትያናዊ ርክባት ዝምልከት ኣብ ሕቶ ዝፈጥሩ ነገራት ክልተ ጫፋት እዮም ዘለዉ። በዚ ድማ ኣብ ህይወት ኣመንቲ ናይ ኣምሶልነት ሃዋህ ይፈጥሩ እዮም። ከም ውፅኢቱ ድማ ዘይልሙድ ባሕርን ኣረኣያን ኣረዳድኣን ዘለዎም ኣመንቲ ክህልውና ክኢሎም እዮም። እቶም ሓደ ጫፍ ምስ ዓለም ተመሳሲሎም ዝኸዱ ሰባት እዮም። ኣብ መንጎኦምን ኣብ መንጎ ዓለምን ዝኾነ ዝፈሊ ነገራት የብሎምን። እቲ ጳውሎስ ኣብ ፊልጲ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 17 ስጋብ 19 ዝብሉ ሓሳብ ንኦም ትርጉም ኣይቦምን እዩ። ከምዚ ይብል፣ ኣሕዋቴ ንኣይምሰሉ ከምቲ ንሕና ኣርኣያ ዝኾናኩም ኣብቶም ከምኡ ኢሎም ዝመላለሱ ኣስተፍህሉ። ከምቲ ብዛዕባኦም ብዙሕ ሳዕ ዝበልክኹም ሕጂውን እናበኸኹ እብል ኣለኹ። ብዙሓሲ ጸላእቲ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ይመላለስ እዮም። መወዳእትኦም ጥፍኣት እዩ፣ ኣምላኾም ከብዶም እዩ፣ ክብረቶም እውን ኣብ ነብሮም እዩ፣ ሓሳቦም ከዓ ናይ ምድሪ እዩ ይብለና። እቶም ሓደ ድማ ሓደ ጫፍ ዝሓዚኦም ካብቲ ሓጢኣት ዘይኮነ እውን ክፍለዩ ይደልዩ። ኣብ ዓለም ተዛኒኻ ምዝንጋዕ ጽቡቕ ነገራት ምርኣይ ይሕረምዎ። በቲ ሓደ ወገን ግን ልዕሊ ዓቐን ይበልዑ፣ ልዕሊ ዓቐን ይዛረቡ፣ ኣብ ርእሲኡ ድማ እቲ ግሉፅ ሓጢኣት ዝኾነ ነገራት ኣየስተፍልሉን። ይሓሚው ንኻልኦት ሕቶ ዝፈጥር ነገራት ይገብሩ። ጳውሎስ ግን ኣብ ፊልጲ 4:8 ከምዚ ይበል፣ ብዝተረፈስ ኣሕዋቴ ሓቂ ዘበለ ርዝነት ዘለዎ ዘበለ ቅኑዕ ዘበለ ንጹህ ዘበለ ተፈታዊ ዘበለ ጽቡቕ ወረ ዘለዎ ዘበለ ገለ ደግነት እውን እንተኾይኑ ገለ ንእደ እውን እንተኾይኑ ብውሕሰቡ ይብል። ኣሕዋተይ እቲ ንሓስቦ ኣብቲ ከም ክርስትያናት እንገብሮ ርክባት ጽልዋ ኣለዎ። እቲ እንሓስቦ ሓደ መዓልቲ ኣብ ተግባር ክነውዕሎ ኢና። ብዙሓት ሰባት ብውሽጦም ሓጢኣት ዝሓስቡ ኣለዉ። ንነዊሕ ግዜ ምስ ሓሰብዎ ድማ ኣብቲ ሓጢኣት ይወድቁ። ስለዚ እቲ ዓለማዊ ናብራ ቀዲሞም ኣብቲ ሓሳቦም እዮም ጀሚሮሞ ማለት እዩ። ብዙሓት ኣመንቲ ኢና ዝብሉ እዚ ነገር እዚ የጋጥሞም እዩ። ገሊኦም ግን ናይ ብሓቂ ኣመንቲ ድዮም ኣይኮኑን ርእሶም ክፍትሽኡ እቲ ዝበለጸ መፍትሒ። እዞም ከምዚኦም ዓይነት ኣመንቲ ከምቲ ኣብ ቆሮሴ 2:21 ዘሎ ኣብቲ ኣካይድኦም ኣይትትሓዝ ኣይትጥዓም ዘለዎ ኣካይዳ እዩ። ካብቲ ሕጊ ሙሴ ብጸጋ ከም ዝወፁ ዝኣምኑ እኳ እንተኾኑ ጸኒሖም ግን ናቶም 10 ትእዛዛት ክተኽልኦም ዝደልዩ። ጳውሎስ ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ እዩ ብእምነት ድኹም ሓው ዝብሎም፣ ካብ ካልኦት ክፍለዩ እይደልዩ። ኣብቲ ጸጋ ኣምላኽ ዘይኮነ ድማ ኣብ ርእሶም እዮም ዘተኵሩ። ከምዚ ዓይነት ምፍላይ ንሕይወት ክርስትና እቲ ሓቀኛ ሰላምን ሓጐስን ዝፈጥር ኣይኮነን። ኣማኒ ግን ካብዞም ክልተ ጫፋት ወፂኡ ክመላለስ ዘለዎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ነቲ ብእምነት ድኹም ዝኾነ ብናይ ጥርጥር ከይተጠራጠርኩም ተቐበልዎ ይብል 10:4 ክንጅምር ከሎና። ብኻልእ ኣባህላ እቲ ድኹም ብዝገብሮ ነገር ከይፈረድኩም ተቐበልዎ ማለት እዩ። ነቲ ምዕራፍ ምስቲ ቅድሚኡ ዘሎ ሓሳባት ኣተኣሳሲርና ክንሪኦ ከለና ናይ ፍቕሪ ስጉምቲ እንስጉመሉ ሓሳባት ከም ዝኾነ ንርኢ። ኩሉ ኣብ ምዕራፍ 13 ዝረአናዮ ዝተፈለየ ሓጢኣት ብግልፂ ብምኹናን ሕጂ ድማ ሓደጋነት ምኹናን ናይቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብግልፂ ዘይተጻሕፈ ሓጢኣት ድማ የዘኻኽረና። ነቲ ብእምነት ድኹም ዝኾነ ድማ ይበል፣ ነቶም ዓበይቲ ሓቀታት መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ምርዳእ ድኹም ማለት ኣይኮነን። ድኹም ክብል ከሎ ኣብቶም ብግልፂ ዘይተጻሕፉ ነገራት፣ ኣብቲ ናቱ ክርስትያናዊ ርክባት ናይ ምዝማት ተኽእልኡ ድኹም ዝኾነ ማለት እዩ። ነዚ ከምዚ ዝበለ ኣእዳውና ዘርጊሕና ክንቅበሎ ይግብአና። ዋላ ምስኡ ዓይነ ሰማማዕ ብክርስቶስ ሓውና ስለ ዝኾነ ግን ክንቅበሎ ይግብአና። ምስኡ ክንከራኸር ኣይኮናን ንቕበሎ። ኣመንቲ ብዛዕባ ሕቶ ዝፈጥሩ ብግልፂ ዘይተጻሕፉ ነገራት ንኻልኦት ክፈርዱ እየብሎምን። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብፍሉጥ ዘይተኾነነ ንሕና ክንኩንን ኣይንኽእልን ኢና። እዚ ነገር እዚ ኣመንቲ ክፈላሊ ኣይግብኦን እዩ። ስኮፊልድ ዝበሃል መጽሓፍ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት ሪፈረንስ ጽቡቕ ገይሩ ገሊጽዎ ኣሎ። ከምዚ ይበል፣ ቤተ ክርስቲያን መጽሓፍ ቅዱስ ብግሉጽ መንገዲ ዘይክልክሎ ነገር ክትውስን ስልጣን የብላን ይበል። ኩሉ ምብላዕ ከም እተፈቕደሉ ዝኣምን ኣሎ፣ እቲ ድኹም ግና ሓምሊ እዩ ዝበልዕ ይብለና ሮሜ 14 ፍቕዲ 2። እዚ ጥቕሲ ምናልባት ነቶም ሕሉፋት ተፈላለይቲ ዝሓርም ጥቕሲ እዩ። እቲ ብርቱዕ ኵሉ እዩ ዝበልዕ፣ እቲ ድኹም ግን ኣሕምልቲ ጥራይ እዩ ዝምገብ። እቲ ብርቱዕ ኵሉ ስጋ ቅዱስ እዩ ኢሉ ይሓስብ ማርቆስ 7:10። ድሕሪ ማይ ኣሂ ኣምላኽ ኵሉ ስጋ ናይ እንስሳታት ንምግቢ ፈቒድ እዩ ኣብ ዘፍጥረት 9:3። ንእስራኤል ድማ ቅዱስን ዘይቅዱስን እንስሳ ፈሊሎም። እቲ ርዱእ ኣማኒ እዚ ንኡ ከም ዘይምልከት ይርዳ እዩ። ምኽንያቱ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 8:8 ከምዚ ይበል፣ ብልዕግና ኣብ ኣምላኽ ኣየብጽሓናን እዩ፣ እንተ በልዕና ኣይንውስኽ፣ እንተ ዘይበልዕና እውን ኣይንንክን ኢና። ንጴጥሮስ ኣብ ጴ ምስ ስምዖን እቲ ፍሓቁ ቈራብቲ ከሎ እዚ ነገር እዚ ብግብራዊ ነገር ከም ዝተምሃሮ ንዝክር ኢና። ግብሪ ሓዋርያት 10:9-16 ምንባብ ይከኣል። ጴጥሮስ ብዘይምብልዑ ኰሪዑን ተሓቢኑን ነይሩ። መንፈስ ቅዱስ ግን ነቲ ኣምላኽ ዘንጽሆ ንስኻ ኣይተርክሶ ኢልዎ። ጴጥሮስ ስቕ ኢሉ ንእስራኤል ዘይተፈቕደ ናይ ኣሕዛብ መግቢ ክበልሕልንኡ ሕርኽርኽ ይብሎ ነይሩ። ልክዕ ከምኡ ድማ እቲ ኣሕምልቲ ጥራይ ምብላዕ ዝለመደ ድኹም ሓዉ ምብላዕ ስጋ ንኡ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። እቲ ሓደ ስጋ ይበልዕ፣ እቲ ሓደ ድማ ስጋ ኣይበልዕን እዩ። ስለዚ እምበኣር ኣብዚ ጳውሎስ ዝብለና ንስማዕ፣ ኣምላኽ ተቐቢልዎ እሞ እቲ ዝበልዕ ነቲ ዘይበልዕ ኣይንዓቆ፣ እቲ ዘይበልዕ እውን ኣብቲ ዝበልዕ ኣይፍረድ ይብለና ሮሜ 14:3። ስለዚ ነዞም ሕሉፋት ተፈላለይቲ ክንኩንኖም ጌጋ እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ክኾኑ እንተ ደኣ ደልዮም ናቶም ድሌት እዩ ዘገድዶም የለን። እቲ ጌጋ ዝኸውን ንሳቶም እውን ሰብ ከምኦም ክኸውን ከገድዱ ከለዉ እዩ። እዚ ስጋ ኢልዎ ዘሎ ከም ኣብነት እዩ ኣምጺእዎ እምበር ኵሉ እቲ ግልውፅ መምርሒ ዘይንረኽበሉ ዘጠራጥር ነገር ማለት እዩ። ስጋ ክትበልዕ ከም ዘይብልካ እንተ ደኣ ተረዲኡካ ስጋ ኣይትብላዕ። ምብላዕ ዝኾነ ይኹን ጸገም ከም ዘየምጽእ እንተ ደኣ ተረዲኡካ ድማ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ሮሜ 14:4 ከምዚ ይብል፣ ንስኻ ኸ ኣብ ጊላ ካልእ እትፈርድ እንታዋይኻ? ንሱ ንጐይቱ እዩ ደው ዝብል ወይስ ዝወድቕ? ግና ኸ እግዚኣብሔር ደው ከብሎ ይኽእል እሞ ደው ክብል እዩ ይብለና ሮሜ 14:4። ንጊልያ ካልእ ክንፈርድ መሰል የብልናን፣ ንናይ ካልእ ጊልያ እሞ ድማ ግሉፅ ዝኾነ መምርሒ ኣብ ዘይተዋህበዎ ጉዳይ ከመይ ኢሉ መሰል ክህልወና ይኽእል? እቲ ጊልያ እቲ ኣብ ቅድሜና ዘይኰነስ ኣብ ቅድሚ ጐይቱ እዩ ዝቐውም ጸብጻብ ዝህብን። ኣብ ሓደ ገዛ ምስ እንኸይድ እሞ ሰራሕተኛ ናይቲ ገዛ ደስ ዘየብል መግቢ እንተ ትቕርበልና ነይራ ከምኡ ክትገብር ዘይግባእ እኳ እንተኾነ እቲ ኽገንሓ ዘለዎ ኣካል ግና ንሕና ኣይኰናን። እቲ ከም ሰራሕተኛ ስራሕ ዝቖጸራ ዋና ገዛ እዩ ክገንሓ ዝኽእል። ንኣማኒ ድማ ጐይቱኡ ኢየሱስ እዩ፣ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቀጺልና ብዛዕባ ርትዒ ክንርኢና እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብዚ ድማ ጳውሎስ እቲ ዝዓበየ መምርሒ ናይ ክርስትያናዊ ርክብ የርእየና ኣሎ። እቲ ሓደ ነቲ ሓንቲ መዓልቲ ካብታ ኻሊእ ኣብ ሊፁ ይፈልያ፣ እቲ ሓደግና ንኩላተን መዓልትታት ማዕረገር እዩ ዝርአን ነፍሲ ወከፍ ብሓሳቡ ርዱእ ይኹን ይብለና ሮሜ 14 ፍቅድ 5 ነፍሲ ወከፍ ብሓሳቡ ርዱእ ይኹን። እዚ ማለት ኣብቲ ንሱ ተረዲእዎ ዘሎ ነገር ርትዒ ይሃልዎ ማለት እዩ። ጳውሎስ ነቲ ሕትኡ ካብ ዝብላዕ ነገር ናብ መዓልትታት ቀይርዎ፣ ገሊኦም ንሰንበት ካብ ካልኦት መዓልትታት ዝተፈለየት ገይሮም ይርእዋ፣ ገሊኦም ድማ ከም መዓልቲ ጐይታ ገይሮም ይርእዋ፣ ገሊኦም ድማ እታ ሰንበት ቀዳምያ ይብሉ። እንተኾነ ግን እታ መዓልቲ ኣይኮነትን ፍልይቲ ክትከውን ዘለዋ። እቲ ኣማኒ ፍሉይ ክኸውን ዘለዎ እቲ ኣገዳሲ መዓልቲ ኣይኮነን። ኣብ ቆሎሴ 2:16 ክንሪኢ ከለና ደጊም ብብልዕን መስተን ወይ ብምብዓል በዓላትን ወይ ብሰርቂ ወርሕን ወይ ብሰናብቲ ዝመፀ ሓደ እኳ ኣይፍረድኩም ይብል ቆሎሴ 2:16። ሰብ ኣየውኖት መዓልትታት ክንሕሉ ከም ዘሎና ክነግረና መሰል የብሉን። ንዓና ጐይታና የሱስ ይምበር ሰብ ኣይኮነን፣ ንየሱስ ኢና ደው ኢልና ዘሎና። ጳውሎስ ብሓሳብና ርዱኣት ክንከውን ንኣና ርትዒ ዘለዎ ስራሕ ድማ ክንሰርሕን ከም ዘለና ይነግረና ኣሎ። እንገብሮ ነገር ብምሉእ ልብና እንገብሮ ነገር ክኸውን ኣለዎ። ንኣምላኽ ኢልና እንገብሮ እንተ ደኣ ኮይንና ብህንጥይነት ክንገብሮ ይግባአና። ሎሚ ኣገልግሎት ኣምላኽ እናተዳኸመ ዝመጸሉ ምኽንያት ኣመንቲ ብምሉእ ልቦምን ብህንጥይነትን ካብ ምስራሕ ስለ ዝዝሓሉ እዩ። ንኣብነት ትምህርቲ ሰንበት ናይ ህፃናት መሃር እንተ ደኣ ተባሂልና እቲ ፀዓት ኣብ ውሽጥና እንተ ደኣ ኣልዩ ክንምህር፣ እንተ ደኣ ዘየልዩ ድማ ክንገድፎ እዩ ዘሎና እምበር ሰብ እንተ ደኣ ሲእንኩም ደኣ ድሓን ፀውዕኒ ክንብል ኣይግባአናን እዩ። እቲ ኣብዚ መፅሓፍ ሮሜ እንረኽቦ መምርሒ ብሓሳብና ርዱኣት ርትኢ መሊእናን ኣሚናሉን ኢና ክንሰርሕ ዘሎና። ብምሉእ ስብእና ዝኣመናሉን ተወፊና ክንሰርሓሉ እንኽእልን እንተ ኾይኑ ኢና ክንገብሮ ዘሎና። ጐይታ የሱስ ኣብታ መወዳእታ መዓልቱ ብፈሪሳውያን ምስ ተታሕዘ ናብቲ ገዛ ሊቀ ካህናት ወሲዶሞ፣ ጴጥሮስ ድማ ደድሕሪኡ ስዒቡ ምስኡ ኣብቲ ገዛ ሊቀ ካህናት ኣትዩ። ኣብኡ ዝኣተዉ ክልተ ደቀ መዛሙርቲኦም እቲ ሓደ ጴጥሮስ ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ድማ ዮሃንስ እዩ። ኣብቲ ገዛ ምእታው እውን ጴጥሮስ ሓደገኛ እዩ ነይሩ። ንዮሃንስ ግን ጸገም ኣይነበሮን፣ ምኽንያቱ ዮሃንስ ኣብቲ ገዛ ፍሉጥ እዩ ነይሩ። ስለዚ ጴጥሮስ ኣብቲ ንኡ ሓደገኛ ዝኾነ ቦታ ከኣቱ ኣይነበሮን። ንዮሃንስ ድማ እንተ ኣተወ እውን ሽግር ዝበሃል እየብሉን። ስለዚ ክልቲኦም ኣብዚ ጉዳይ ብሕልንኦም ገምጊሞም ናብቲ ገዛ ከኣቱን ዘይከኣቱን ናይ ገዛ ርእሶም ውሳኔ ክወስዱ ነይርዎም። ምኽንያቱ እቲ ሓደ ዓይነት ውሳኔ ነቲ ሓደ ንጐይታ ከም ዝኽሕዶ ገይርዎ፣ ነቲ ሓደ ድማ ጸገም ኣየምጻሉን። ሎሚ እቶም ዝፍለዩ ሰባት እቶም ድኹማት ኣመንቲኦም ከምዚ ግበር ከምዚ ኣይትግበር ዝብል ስርዓት እውን ኣለዎም። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ እንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ እብዝሓልኩም ዝብለኩም ሓወኹም ቴድሮስ ተስፋየ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪኽኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።